Dat is tekstvers in oordenking, vers 23. Naast aan hierdie woorde wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die Here so sondig, dat ek so ophou om vir julle te bid, maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig. Net hierdie woorde, dit is ver van my dat ek teen die Here so sondig, dat ek so ophou om vir julle te bid. En wil ons by hierdie aand met u deel, Samuel as 'n voorbeeld van 'n voorbidder. Nou, ek denk Samuel is iemand wat sy naam opkom, dan denk ons dadelijk aan sy kinderjare. Ons denk aan hoe sy moeder kinderloos was en hoe sy die Here gesoek het en totdat hy die seun gegee is. En ons weet dat hy toe na die tempel toe later is en hoe hy daar so dan ook die Here ontmoet het. En hoe hy gesê het, spreek hier die diensknegt luister. En ek denk dit is wat ons nogal baie van Samuel onthou. En ons kan sekerlik ook maar denk oor toe hy die konings gesalf het, Saul en David wat hy gesalf het. En dan is hier baie kostbare eigenskap van hom, wat nou nie so baie directe klem altyd opgelê word nie, maar recht deur die skrif kom dit baie duidelikheid, en dis dat hierdie man 'n voorbidder was, iemand wat werkelijk waar ingetree het. En ek wil werkelijk waar by ons as kinders van die Here vanavond net opnuut hierdie woord so aan die kom oordra, en dat u en ek op daardie punt ook net opnuut sal kom. Miskien vir die eerste keer van die ander van u opnuut daar sal kom om te sê, Here, ek moet 'n voorbidder wees. Ek mag nie andersins iets anders doen nie. As u kyk, liewe vriende, kom ons praat gou wat ons eie tyd omstandighede betref. As u net vandag se koerant oopgemaak het en het die dinge gelees wat in vandag se koerant was, dan dink ek daar was baie meer as net een artikel wat u in die hart getref het en bekommerd gemaak het en wat u sekerlik benoud in die binneste geword het. En ek dink dit moet sekerlik dat u gesê het, joh, maar die mense raak goddeloos. Ons weet nie wat aangaan in hierdie wêreld waarin ons is nie. En dit moet vir u en vir my as kind van die Here dryf net na hierdie een plek toe. En dis om die aangesig van die Here te gaan soek, om werklik waar voorbidders te wees. Nou u weet, dis 'n wonderlike voorreg om 'n voorbidder te kan wees, om vir ander te bid en in vir ander in te kan tree. As ons net so kyk, jy weet, voordat iemand 'n voorbidder kan wees, moet daar die persoon eers self deur God aanvaar word. Hy moet eers self, of sy moet eers self in die regte verhouding met God staan, en God moet daar die persoon aanvaar, anders dan self daar die gebede nie. Solank as wat daar een skeidsmuur is, kan ek maar bid vir ander mense, dit is alles die na die muur vast, maar as daar die sonde muur afgebreek is, dan kan daar die voorbidder sekerlik intree. Weet, dit is ook so dat een van die wonderlikste en grootste bewyse van Godse liefde in die kind van die Here se lewe, hoe die Here u as kind van die Here kom verseker van sy liefde, is juist dat wanneer u besig is met voorbidding en die Here kom beantwoord die gebed wat vir u bid. U bid al baie lank dat iemand gered moet word, daar die persoon kom tot bekering. Een van die bewyse van Godse liefde, dat die Here ag slaan op dit wat u bid en ag gee op dit wat u sekerlik tot hom rig. Ander sake, persone waarvoor u mag bid, en u sien hoe die Here antwoord, is bewys sekerlik ook so van Godse liefde. U weet, dis een van die genades, gawes wat die Here ons gegee het, naamlik gebed, wat ons sekerlik ons grootste blydskap in die Here vind. As u as kind van die Here u blydskap verloor het, dat dis is altyd sekerlik maar as gevolg van sonde. Maar weet jy, as ons baie keer net hierdie sonde kan identifiseer, wat ons blydskap gesteel het, weet jy waar begin het baie keer? Ons het ons voorbidding nagelaat. Ek is nie meer iemand wat voorbid en intree vir iemand anders te nie. En wanneer jy hierdie saak gaan doen, sal jy sien dat jy blydskap in die Here volkome sal terugkom. Daar mag wat oor die lewe kom. Daar mag die ergste dinge jy tref. Maar weet jy wat, wanneer jy 'n voorbidder is, dan sal jy altyd hierdie blydskap in die Here hê, maak die saak wat gebeur nie. Verder is dit ook so wat voorbidding betref, weet, dit is om, kan ek maar dit so uitdruk, om op die regte, op dieselfde golflengte as die Here Jesus te wees, om sy voorbeeld na te volg. Want die Here Jesus is ons op hierdie stadium besig om ook vir ons voorbidding te doen. En nie net vir ons nie, en sekerlik ook so vir elke ander persoon, tree die Here in. Weet die Here self tree seker in vir hulle wat teruggeval het, vir hulle wat verlore is. Die Here tree ook seker in vir hulle wat krank is en siek is, hulle wat onder versoeking en beproeving moet kom, die Here tree vir hulle in. En nou, wanneer u saam bid, ook vir hierdie sake, en voorbidding doen ook wat hierdie sake betref, dan is u juist net daarsom absoluut die voorbeeld van die Here Jesus Christus na te volg. weet, ek wil ook nog 'n saak wat het betref noem voorbidding, is ook in daardie opsig van onskatbare waarde vir hulle vir wie daar gebid word. Dink gou terug aan die eie lewe. U bekering het ontstaan op grond daarvan dat iemand anders gebid word. En u is innig dankbaar teenoor die Here vir u bekering. Vir elke ander werk waarvoor u die Here vertrou het. Daar is mense wat u vir u voorbidding gedoen het. Daar is mense wat vir u gebid het. Dink aan dit. Die dankbaarheid wat in die hart is, die waarde wat jy ontvang het van die Here, jy is omdat iemand anders ook ingetree het en ook so vir u kom bid het. Jy weet, dit is een van die kosbaarste dinge wat 'n persoon wat selfs op 'n siekbed lê, kan intree en bid vir ander mense. En die waarde daarvan, mag daardie persoon wat op 'n siekbed lê, dalk nog nie altyd by die kerk kan uitkom of hoe ook al nie, kan sekerlik so bid en die Here hoor dit. Die waarde daarvan om so vir ander ook dan te kan bid. Jy weet, as ons kan nie net bid vir die redding van siele nie, ook wanneer ons bid dat die seën van die Here oor sake en gebeure en oor mense se lewe moet wees. Wanneer ons bid dat kinders van die Here bereikbaar sal wees in hierdie dag. En wanneer ons ook sekerlik bid dat die Here 'n kosbare werk sal kom doen. Is dit nie dit wat die apostels ook om sê, broeders, bid vir ons. Want hulle weet wat die waarde van voorbidding is, wanneer iemand anders vir iemand anders dan bid. Maar daar is ook groot waarde aan voorbidding wat betref vir daardie persoon wat self bid. En as ons verskeie, dis seker een van die grootste bemoedigende aspekte waardeur die Here 'n kind van God kon bemoedig, en dis juist deur voorbidding. Jy weet, Job het in die tyd wat het met hom baie swaar gegaan het, het hy een ding baie gedoen en hy baie gebid. Maar sy lot het verander toe hy vir sy vriende gebid het. En nou is dit in daardie opsig die waarde wat het, die seën wat het vir Job ingehou het, toe hy vir ander gebid het. Daarom Psalm 35 vers 13, kom Dawid en hy sê, en hy bid vir sy vyande. En dan kom hy daar so en hy sê, en sy gebed het teruggekeer na sy boesem toe. En nou is dit in daardie opsig wat die verklaarder sê dit, vir een persoon vergelyk het soos wat Noag die duif uit die ark uit laat gaan het. En hierdie duif het uitgegaan en hy het nie rustplek vir sy voet gekry nie, maar hy het teruggekom met 'n olyftakkie in sy bek. En so sê, so is hierdie gebede wat, selfs wanneer ek vir my vyande bid, en hulle wat hatig op my is, en ek bid vir hulle, en omdat hulle lewe daar nog van kwaad na erger gaan, dan sal die Here sekerlik nog steeds daardie voorbidding sien. Die Here sal, kan ons maar daardie olyftakkie as vrede in die hart kom gee. Vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Rus van die vyande gee. Al is hulle hoe aanvallend, al is hulle hoe dreigend, sal die Here jy vrede en 'n kalmte en 'n rus in die hart gee, selfs wanneer u dan ook soveel voorbidding kom doen dan. Weet, en daarom kan ons nooit die wonderlike voorreg om voorbidding te doen onderskat nie. Nou wil ek so 'n bietjie kom wat Samuel se lewe betref. Samuel se gewoonte was 'n gewoonte om voorbidding te doen. Weet, as ons lees daar in 1 Samuel 12 vers 23, sê hy dat ek sou ophou om vir julle te bid. Dis nie nou die eerste keer dat hy vir die volk gebid het nie. Gedurig deur was hy in kontak met die Here en het ingetree vir die volk by die Here. Hy het altyd vir hulle gebid. In vers 19 kom die volk en hulle kom vra vir Samuel, asseblief bid vir ons. Hulle het geweet, hier is 'n man wat vir hulle bid, hier is 'n man wat vir hulle intree. En hulle het sekerlik geweet, die Here hoor ook, en die Here verander dat wanneer hy kom bid. En daarom kom hy en hy antwoord hulle, ek sê, en hy antwoord hulle in vers 23, en hy sê, ek sal nie die sonde doen nie, ek sal nie vir julle ophou om te bid nie, nooit sal ek dit doen nie. Jy weet, en kry, dit is amper asof hy daar so sê, hy sê, kom, kry ek die indruk dat hy is amper geskok, dat die volk dink dat hy nou ewerskielik sal ophou om vir hulle te bid. En amper teleergesteld, en hierdie uitspraak van hulle, asseblief, net nie vir ons ophou bid nie. Hy is geskok daar. En nou is dit net in hierdie opsig, omdat in sy gewoonte was, het hy aangehou bly bid. Jy weet, sy geboorte, voor sy geboorte, met sy geboorte sekerlik, dit was geweek in gebed. Sy naam beteken van God gevra. En dan verder ook, as ons sy lewe kyk, in die, al die werke en dit wat hy gedoen het, en hoe hy opgetree het, is het baie duidelik, dat hy gedurig deur in kontak met die Here was, om reg op te tree. Ek kan gou vinnig terugdink, daar sou toe 'n koning in Saul se plek gesalf moes word, en hy kom by die, by Dawid se broers, en hy sien al daar, toe dink hy, hier is die man, Die Here sê vir my, is nie die man nie. Hy was so in contact met die Here. En hy het so geweet dit wat die Here vir hom sê, dat sy hele lewe het gespreek daarvan, dat hy iemand was wat gebid het vir die volk. Hy het groot geword, liewe vriende, kan ons maar sê in die huis van gebed, in die tempel, het hy groot geword. Daar het hy geleer, daar het die Here hom gevorm van 'n jong seun af, het die Here hom gevorm en geleer om te bid. Jy weet, in al die sake, het, na alles wat gebeur het, sou hy nou ophou bid. Maar weet jy wat? Het ek verder in die woord van die Here gesien, daar in Psalm 99 vers 6, staan hierdie woorde, Moses en Aaron was onder sy priesters, en Samuel, onder die aanroepers van sy naam, hulle die Here aangeroep, en hy het hulle verhoor. Jy sien, Moses en Aaron, was onder die priesters gewees, hulle is daar wat diens moes gedoen het, wat die offers gebring het, wat die volk geleer het, hoe om die Here te dien, maar Samuel, terwyl Moses en Aaron uitgesonder word as hierdie twee manne, word Samuel uitgesonder as wat? As die man wat? Bid. As die man wat gesalf is deur die Heer om te bid, en nou wonderlike saak wat die Heer hier sê, en die Heer het hom verhoor. Hy was die aanroeper van die naam van die Heer, en die Heer het hom gehoor. Nou net die feit dat Samuel saam met Moses en Aaron genoem word, wys wat sy waarde God aan hom geheg het, en wat sy noue kontak hy met die Here was, dat hy sy gewoonte was om in gebed te wees. Maar dis nie die enigste vers nie, ook daar in Jeremia 15 vers 1 staan hierdie woorde, al staan Moses en Samuel voor my aangesig, my siel wil niks van hierdie volk weet nie. Weer eens, word Moses en Samuel se naam saamgeplaas. Nou u weet, hoe Moses vir die volk dikwels ingetreed, dit wat op een stadium gebid het, Here, verwyder eerder my naam uit die boek van die lewe uit, maar net nie die volk uitdaag nie. Jy weet hoe hy dit gebid het nie, erns in, hoe die man hier die voorbeeld was, en Samuel word saam met hom genoem. Weet jy, liewe vriende, dis in daar die opsig wat ons sekerlik dit net so moet sien. Samuel was nie iemand wat by per geleentheid, of soos die nood gedruk het, en soos wat daar bietjie erns was, of soos wat hy iets spesiaals na vore gekom het, dan het hy gebid nie. Gedurig deur, hy was nie gewoonte gewees om saam te bid. Ek wil vir u vra, dat jy net die woord saam met ons, jy kan net so terugblaai, daar na 1 Samuel hoofstuk 7 toe. 1 Samuel hoofstuk 7 wil ek vir u net so paar sake noem, waar Samuel in besonder gebid het dan. Nou, ek lees vir die vers 3 daar, so hy sê, maar Samuel het met die hele huis van Israel gesprek en gesê, as julle met julle hele hart tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die Artastatus onder julle uit en rig julle hart op die Here en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Vers 8, hy sê, en die kinders van Israel sê aan Samuel, laat nie na om die Here onse God vir ons aan te roep nie, dat hy ons uit die hand van die Filistyne verlos. Vers 9 toe het Samuel 'n suiglam geneem, en dit as brandoffer in sy geheel aan die Here geoffer, en Samuel het die Here aangeroep vir Israel, en die Here het hom verhoor. En dan daarom vers 13, en die Filistyne is verneder, sodat hulle verder nie meer die gebied van Israel binnengekom het nie, en die hand van die Here was teen die Filistyne al die dae van Samuel. Lieve vriende, net die eerste saak, die volk Israel wat hier baie groot benoudheid in die oog staan. Eintlik ook maar weer 'n uitwissing. Dit het onmoontlik gelyk dat hulle enigstens oorwinning kon doen, maar hulle het een ding geweet, ons kan tot die Here bid. En hulle het geweet om na hierdie band toe gaan wat gedurig deur hulle voorbereiding doen, en hy bid vir hulle daar, en wat gebeur? Die Here gee die oorwinning. Eintlik moet u en ek as kind van die Here vers 13 na die eerste paar woorde in ons hart bære. En waar daar staan, en die Filistyne is verneder. Kind van God, is dit nie wat met sonde moet gebeur in die tyd waarin ons lewe nie? Is dit nie wat met die werk van die duiwel moet gebeur in die tyd waarin ons lewe nie? Dit moet verneder word. Maar in plaas dat dit gebeur, lieve vriende, sonde besig om mense te verneder en te verwoes, selfs kinders van die Here, te verneder. Hulle in die modder te druk en skaamte te laat wegsak. En weet jy, waarom die sonde oor ons hart loop? Daar is nie meer voor bidders nie. Wil ons nie maar op nie daar kom om. Dis die Here, Here, ek moet bid. Moet die aangesig kom soek. Here, ek moet hierdie voorbidder kom wees. O, vir my eie gesin. vir my eie mense, vir ons gemeente, vir die mense daar by die werk, ook moet jy kom soek daarvoor, dat jy maar die Filistyne, die sonde in ons midde, sal kom verneder, dit sal kom verwyder. En dan kan die Here kom doen, en weet jy, is kosbaar wat hy ook daar in vers 13 sê, al die dae van Samuel, was die Filistyne verneder. Maar ook dan, in 1 Samuel hoofstuk 8, kan jy ook gauw daar so kyk in vers 5, hy sê, en vir hom gesê, kyk, jy is oud, dis nou die volk, wat vir Samuel sê, kyk, jy is oud, en die seuns wandel nie in die wee nie, stel nou een koning oor ons aan, om ons te rig, soos by al die nasies. En nou wil ek net vers 6 saam lees, maar die woord was verkeerd in die oor van Samuel, toe hulle gesê het, gee ons een koning om ons te rig, en Samuel het tot die Here gebid. Dan vers 12, wat hy sê, om hulle vir homself aan te stel as owerstes oor 1000 en owerstes oor 50, om sy land te ploeg en om sy oes in te samel en om sy oorlogswapens en gereedskap vir sy strijdwaans te maak, en so meer in vers 13 kan jy nou lees. Nou kom hy net af van eindelijk van vers 11 af kom en hy sê, wat alles sal gebeur as daar een koning aan bewind sal kom? Maar net die gedagte, ons nou later terugkom na wat vers 12 betref, maar net wat vers 5 betref, hier kom die volk en hulle val vir Samuel persoonlik aan. Hulle sê vir hom, nee, kyk, jy het nou lang genoeg, het jy ons gerig, en jy opgetree as rigter, en profeet in ons midde, ons wil nou een koning hê. Jy is nie meer in staat daartoe nie, jy is oud geword, so het jy nie meer nodig. Wat doen toe hy persoonlik aangeval word? Was hy lig geraak gewees? Sy perkie gespring, het hy hulle aangeval en sê, man, jy is ondankbare lot. Kijk wie, alles wat gebeur het, ondankbaar jy. Jy vergeet van dit en dit. Het hy dit gedoen? Nee. Hy gaan nader tot die Here. Hy gaan bid. Hy bid oor die saak. Sê, Here, gee leiding. Jy weet, hierdie saak is in my oor verkeerd. Sy oor was het klaar, net was het verkeerd geweest. Maar wat sê jy? En hoe die Here dan ook so met hom kom praat het, van ons gesê het, dat het ook nie reg is nie. En dan, die laaste gedeelte, as nou nie lees, wat hy in besonder voorbereiding gedoen het, is daar in 1 Samuel, eindelijk maar vanaf hoofstuk 14 tot en met 16, kan jy maar gaan lees, dit is toe Saul sonde gedoen het, en Saul het geoffer. En toe Samuel hierdie saak verneem het, dat Saul geoffer het, het hy een nacht lang in gebed deurgebring vir Saul. Tot op een stadium, dat die Here daar in hoofstuk 16, die einde van hoofstuk 15, begin hoofstuk 16, vir hom kom sê, man, dit help nie, bid vir Saul nie, ek het hom klaar verwerp. Maar kan jy net sien, die erns van hierdie man, om sekerlik as voorbidder op te tree. Nou wil ek vir u vraag, kind van Here, is dit by u een gewoonte, om een bidder en een voorbidder te wees? Weet, as jy hier so gesit het, en jy die land regeer, so ek vir jy gevra het, om een besonder in te tree vir ons land, en dat jy met wysheid besluite sou neem. Maar jy sit nou nie na die posities nie, ons kan nog steeds vir die mense bid wat daar is, bid vir hulle redding, bid vir baie dinge, en maar nie net dit nie. Jy weet, as jy sit al kies en sê, man, ek is nou nie een doom nie, of so nie, ek het nie baie nodig om voorbereiding te doen nie, ek kan wel sekerlik ook, sof jy elke kind van Here hieronder sê, wil ek jy aanmoedig om sê, wil jy nie voorbidding begin doen, vir siele nie. Jy weet, die Here gaan hulle bloed van ons hande eis. En as ons nie vir hulle bid nie, lief vriende, dan kan ons maar met hulle praat, en praat, en praat, soos ons wil. Daar gaan nie eintlik veel iets gebeur nie. Ons moet bid, en bid, en bid. Jy wat sê, jy kan nie met mense praat, jy kan met siele praat nie, gaan bid vir hulle. Begin die Here te soek vir hulle. Jy weet nie hoe met mense, bid vir hulle, bid vir hulle. Jy weet, terwyl daar so mense is wat uitgaan om met siele te praat, so traktaatjies wat versprei word, bid dat die Here hierdie sake sal werk, bid vir kosbare siele. Ouers, ons soek antwoorde vir ons kinders, bekommerd oor baie dinge die toekomst betref, as dit een saak, jy moet een voorbidder vir hulle wees. As jy nie vir die kinders bid nie, ouer, wie bid vir hulle? Dan mag dalk opa of oma wees, oom of tannie iewerste in die familie wat gered is en lief is vir hulle, mag wees, maar jy dra die verantwoordelikheid, ons dra die verantwoordelikheid om sekerlik so vir ons kinders te bid, om te pleit by die Here, vir ons jong mense, dat hulle nie afvallig word nie. Maak die saak, wie kinders klein is nie, maar ook wanneer hulle groot geword het, om aan te bly bid, om die Here te soek. Jy weet, wil jy nie sê, Here, ek wil in die gewoonte kom om 'n voorbidder te wees, al sou dit wees dat mense my so aanval, soos wat hulle Samuel aangeval het, al sou dit wees dat daar lyk of 'n oorwinning onmoontlik is, soos wat dit in die Filistyne se geval was. Al sou dit wees dat ek geweldig teleurgesteld sou geword het in 'n persoon, in 'n mens, na wie ek eintlik hoë verwagtinge gehad en in baie opgesien het, gee dat ek nie so in mismoedigheid sal val nie, maar dat ek getrou 'n bidder sal bly. Nou verwys ek na Saul. Toe Samuel van hom gehoor, hy was baie lief hierdie man gewees, maar toe hy teen die Here gesondig het, hy nooit weer sy aangesig gesien nie, en nie weer by Saul gekom nie, of hom gaan opsoek nie, behalwe toe David later by hom geskuil het. Weet jy, toe was Samuel was so teleurgesteld oor dit wat Saul gedoen het, maar hy het hom gaan bid. En jy mag teleurgesteld wees, mense, miskien die mense wat jy teleurgesteld het, mag nou nie dieselfde lot as Saul van wees, dat die Here seker hom verwerp nie, maar hulle nie gaan bid nie. Kan ek vir net nog ietsie wys, die aanslag wat daar was op Samuel se lewe om op te hou om voorbereiding te doen. Die eerste aanslag, wat ek vir u wil noem is, hy het vir jare geregeer, en dis die gedeelte wat ons nou saam gelees het. Hy het vir jare geregeer, en terwyl hy in hierdie regeringsposisie was, en hy nooit iemand ooit ingedoen het nie, maar getrou was om die aangesig van die Here te soek, wat die volk betref, kom die volk nou en hulle sê vir hom, jy is te oud. Samuel het echter in sy hart gevoel, hy is nie te oud nie, en hy het nog steeds na die Here toe gegaan, en hy het vir die Here gevra, Here, wat moet ek doen? Jy weet, Samuel kom na die volk toe en hy sê vir hulle, jong, as julle koning gaan aanstel, gaan hy dit doen, hy gaan belasting opleg in julle seuns, wat hy gaan julle dogters vat, hy gaan so gaan, hy gaan julle wingerde vat, hy gaan die grond vat, eintlik om aan 'n kort om in 'n netedop te sê, hy gaan alles vat, net wat hy wil hê, gaan hy vat. Hy het verder ook vir hulle gesê, maar ook weet, as die koning die Here nie dien nie, gaan julle ook ander pad loop, en dan gaan die Here teen julle optree. En met 'n tweede keer het ek ook met hulle gepraat, en nog steeds het die volk gesê, ons wil 'n koning hê. En nou is dit hier waar het kom, die vriende, waar die aanslag op Samuel se lewe is. Ons mag het nou mislees oor Samuel reg gedoen het. Maar weet jy hoeveel keer kom het wat jy dalk vir 'n saak of vir iemand voorbidding doen? En dan kom daar so iets wat daar so ondankbaarheid is, of wat daar so opgetree word, eintlik maar in 'n baie harde manier opgetree word. Wat hulle eintlik nou maar Samuel sy ouderdom gebruik en sy kinders as 'n stok gebruik om die koning daar te kry. En weet jy wat gebeur? Hy kon so maklik lig geraak geword het. Hy kon so maklik vir gesê het, man, jylle wil nie die pad loop wat die Here wil hê jylle moet loop nie. Jylle weet die Here wil nie eintlik hê om te koning hê nie, maar jylle wil nog steeds se koning hê. Ek heb het nie meer vir jylle. Is klaar met jylle. Ek is oud, ek het my innings gehad. My tyd het ek gehad. Doen hy dit? Nee. Weet jy hoekom? Hy was nie geraak nie, hy was nie vleeslik nie. Hy het geweet, God vra van hom, God het hom geroep om 'n bidder te wees. God het hom aangestel om oor hierdie volk te waak. Al sou hulle 'n verkeerde keuse maak, dan moet hy eers vir hulle bid. Dan moet hy eers vir hulle intree. Maar as mense 'n verkeerde keuse maak en nou bid nog nie eers vir hulle nie, waar gaan dit eindig? Hy sê nou, doet hy geweet, hy het sekerlik eers vir hulle intree, omdat hy geweet het, dat die Here sal, al het hulle die tweede beste gekies, die Here sal sekerlik vir hulle daar so stel. Hy weet, en nou is dit net in daardie opsig, hierdie geweldige aanslag, of nou maar een van die aanslag wat ons nou hier lees, wat ek met jy net noem, sal sekerlik ook in jy lewe kom. Kind van die Here, dit gaan ook in jy lewe kom. Dan mag mense wees wat jy teleerstel. Dit kan 'n groep wees, soos die volk, dit kan een man wees, soos Saul, en hoe dit ook al mag plaasvind, hy kon selfs toe Saul hierdie sonde gedoen het, kon hy vir die volk daar gesê het, ek het julle gesê, maar dis nie sy gesindheid nie. Die hele nag gaan treur en ween hy, oor 'n man, die gebod van God oortree het, oor hy direk ongehoorsaam was aan die stem van God, gaan treur en ween hy, en bid hy tot die Here vir hierdie man. Weet jy, kinders en heren, wat gebeur met hulle wat vleeslik is? As iemand in sonde val, wat doen hulle? Ek het jou gesê, ja. En dat is amper so lekker kry in dit. Dat is amper een ding van, julle wou mos hier luister. Jy weet, en hoef het nie net te gebeur as iemand in sonde val nie. Kom, ek wil een bykie verder deurtrek. Iemand pak een project aan in die gemeente. Kom, kan ek my sisters gebruik vanaand sy voorbeeld? die sisterspak projek aan in die gemeente. Nou is daar een sisterkie of twee of drie of een paar, wat voel jong, eindelijk word hulle nou nie in acht geneem nie. Nou onttrek hulle hulle so bykie. En toe gebeur het iets dat het nou nie so groot sukses was nie. Miskien weens het tekort aan, kan ek maar sê, vrouwekracht. En weet jy wat gebeur? Dan sê die ander, ja, ek het gesê, ek het geweet het gaan gebeur. O, vleeslik. Hulle is nog nooit voorbidders nie. Hulle is nog nooit werkelijk waar gedierig dier in contact met God nie. En lieve vrienden, dit was Samuel nie. Ons mag hierdie dinge terugtrek na sy ma toe, wat die Heer hom besonder gesoek het. En geloof sy sekerlik vir hom vertel, hoe sy gebid het, en die Heere gevra het, en die Heere toe hierdie sientjie vir haar gegee het. En weet die lieve vrienden, wil ons nie maar daar kom, om te sê, Heere, ons moet volhard in voorbidding, en dit is die laaste gedachte, baie kort, hy het volhard in voorbidding, ten spuite van die volkse optrede, ten spuite daarvan dat hulle koning begeer het, ten spuite dat Saul gesondig het, ten spuite van alles, sê hy, ek volhard in die gebed. En weet jy, net dit wat hy weer eens sê vir ons, daar so in die woord, wat hy sê, ek sal nie teen die Here sondig nie, of sou ek teen die Here sondig, kom ek lees vir die precieze woorde daar so, vers 23, hy sê, dit is ver van my, dat ek teen die Here sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid. En weet jy, lieve vriende, die Here moes vir Samuel gesê het, hou op om vir Saul te bid. Ek het hom klaar verwerp. Ek dink die Here sê vir baie van ons vanaand, sê die Here, bid vir, kan ek maar sê Saul. Bid vir so en so. Ek het hom of haar nie verwerp nie. Bid vir, begin op te tree, sy voorbidder. Miskien kan ons maar die teenoorgestelde sê, as wat Samuel gesê het, Heere, ons is ver van die af, omdat ons gesondig het. Want ons wis nie meer voorbidders nie, ons het opgehou om te bid. Wil jy nie vanaand daar kom, kind van Heere? Niks gaan die omstandighede verander nie. Niks gaan aan die saak van Heere verander nie, as jy nie begin bid nie. Mooi hoor, niks gaan verander nie. Jy gaan nie verder geestelik om nie, jy gaan nergens anders kom nie, as jy nie begin bid nie. As jy 'n gewoonte voorbidder gaan word nie. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedachte, of een illustratie. In Belfast ons so bietjie rugby gespeel, en nou is daar so kort oukie wat nou in die lynstaande moes spring. Twee lang ouens het hom nou opgetel, en dan het hy nou die balle nou redelik nogal goed vir ons gekry. Nou dit soms gebeur dat ons teen die swart spanne moes speel. En dan sal hulle nogal, partykeer nogal redelik sterk en vinnig en dink so bietjie fikser as ons gewees. En weet jy, as hulle al gesien het, hulle begin so bietjie moeilikheid maak, dan sal ons so paar manne daar in die skram, in die lijn staan vooral. As hy nou hier so langs hierdie man staan, dan noem hy hom op die naam wat die boere maar nog altyd hulle genoem het. Dan is hierdie man so kwaad, hy kan nie verder speel nie. En dan weet ons die game. En weet jy wat doen die duivel ook? Die duivel doen precies dit. Hy weet, ach, dit is so makkelijk. Dit is eintlik so eenvoudig om party mense net te ontstel. So'n veel klein nou dingetje, tjoeps, ruk ek my op. Bid nie meer nie, waarom? Nee. Net so. Kan ek vir jy vraag, lieve vriende, Samuel, die duivel moes nogal moeilike goed gebruik, om hom te kry, om op te hou te bid. Maar hy het nie opgehou nie. Wat moet hy in my leven, wat moet hy in jy leven doen? Maak, dat ons moet stop bid. Moet hy so maar makkelijk net so ene woordkie sê? Bid ons nie mee. Ek wil vir jy vraag, kind van God, kom ons word volwassen in die Heer, en ons begin voorbidders word. Jy gaan nie volwassen word in die Heer, as jy nie voorbidder is nie. Mag die Heer vir jy seën. Amen.